nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues politik të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta dëgjojnë as se Beogradin sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4000 kosovar mbahen nga autoritetet e Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Universiteti publik në Prishtinë dhe universitetet private tashmë i kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, por rështrohet pyetja se cilat janë çmimet e studimeve në Kosovë. Përfaqësues të partive fituese në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri thonë se së shpejti do ta kenë gati programin për 300 ditët e para të qeverisjes. Kryeministri përkohshëm i Egjiptit të shprehet se së shpejti do të fillojë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan, u trajtua çështja pranisë eventuale të Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas tërheqjes së parapar për fundin e vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqiptarët e Kosovës prinë për nga numri kërkesave të azilit në shtetin e Luksemburgut, shkruajnë të premtën mediat lokale. Sipas gazetës Luksemburger Tagblatt, vetëm kosovarët përbëjnë 15% të gjitha aplikacioneve për azil në këtë shtet të vogël të Beneluxit. Në 6 mujorën e parë të këtij viti, zyra e migracionit në Luksemburg ka pranuar 483 kërkesa për azil, prej të cilave kosovarët paraqiten 63 sash. Pas Kosovës renditen Bosnia, pastaj Shqipëria si vendet me më së shumti aplikacione në këtë shtet. Policia serbe në pikën kufitare të Merdarës ka konfiskuar barnën në vlerë prej 25.000 euro, thuhet në një njoftim të doganave të Serbisë. Sipas kësaj komunikate, sasia medikamenteve nuk ishte lajmëruar tek doganierët serb, nga një ngasës i automjetit me nën shtetësi të Serbisë, që thuhet se është i nacionalitetit turk. Barna thuhet se ishin të prodhuara në Turqi, ndërsa kishin për destinacion Kosovën. Këto barna, sipas specifikacionit të autoriteteve serbe, përdoren për shërimin e sterilitetit dhe simptomat të menopauzës. Liljana Ljumović, sekretarja të ashtu quajturit Kuvend të Kosovës dhe Metohisë, thot se serbët kanë të drejtën sovranë që të themelojnë një parlament të tillë në Kosovë dhe të tregojnë se janë kundër zbatimit të marrëveshjes së Brukselit e cila e ndan Kosovën nga Serbia. Aja u dërgoj të premtë një deklarat medjeve serbe, ku ka shkruar se me 4 korrik serbet e Kosovës të meluan këtë kuvend duke zbatuar të drejten e garantuar me sovranitetin qytetar. Saj përket marveshës e Bruxellit, Liljana Ljumović thot se ajo në esencë do të thot se Serbia heq dorë së ushtruari pushtet në një pjesë të teritorit të saj që është Kosova dhe se atë pjesë u alë separatistëve. Pas një debati maratonik që zgjati gati 3 ditë, Parlamenti Irlandez ka votuar të premtën herët në mëngjes për të lejuar abortin në kushte specifike. Shteti katolik ka kaluar përmes një debati të nxehtë që zgjati për muaj të tërë rreth këtij votimi. Sipas ligjit, aborti do të lejohet vetëm në ato raste kur mjekët konstatojnë se jeta e një nëne rrezikohet nga shtatzënia e saj. 8 fëmijë dhe 3 të rritur janë mbytur pasi ania e tyre është përmbysur në ujrat e një lumi të vërshuar në lindje të Indis, njofton policia. Një zëdhënës i forcave të rendit thas se viktimat po ktheheshin në shtëpitë e tyre të ajndën brëma nga një fshat në anën tjetër të lumit, ku kishin shkuar për të varrosur një të afërm. Sipas autoriteteve, 24 persona të tjerë që gjendeshin në anije kanë arritur të notojnë deri në breg dhe t'i shpëtojnë vdekjes. Kryeministri përkohshëm i Egjiptit lajmëroi sot se brenda 3 ditëve do të emërojë anëtarët e kabinetit të tij, ndërsa ka shumë gjasa që japin në ardhshme ata të japin betimin. Liberali Hazem El-Beblawi, që shërbeu edhe si ministër e financave, është emëruar si kryeministri përkohshëm pasi ushtria përmbysi nga pushteti presidentin e zgjedhur të Egjiptit Mohamed Morsi me 3 korrik. Në anën tjetër, autoritetet egjiptiane kanë mbyllur të premten prap kufirin me rripin e gazës. Pikëkalimi do të hapet prap të shtunën nga të dy anët dhe do të jeti hapur vetëm për 4 orë gjatë ditës për të mundësuar transportimin e pacientëve dhe rastet e tjera humanitare. Ushtria për çlirimin e Sirisë thot se grupe të lidhura me Al-Qaida kanë vrarë një prej krye komandantëve të saj. Zëdhënësi i forcës opozitare tha të premtën se antari i lartë i liderëve ushtarak Kamal Hamami është vrarë në qytetin portuar Latakia nga luftëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levant. Këto dy grupacione llogaritën si degë të Al-Qaidas. Sipas FSA-s, vrasja e komandantit paraqet një zhvillim shumë serioz dhe ajo mund të shkaktojë çarrje ndërmjet të grupeve rivale të moderuara dhe atyre radikale që po luftojnë për të përmbysë presidentin Bashar al-Assad. Do që të bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesit politik të sërve nga komunat veriore të Kosovës, thonë se nuk mund të dëgjojnë as Beogradin, sa i përket integrimit të tyre në institucionet e Kosovës. Si pas tyre, pjesëmarrja në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe integrimi do të ishte një rrugë pa kthim. Nga ana tjetër, drejtori zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, sot të gjatë një vizite në disa komuna me popullat të shumicës sërbe në Kosovë, ka deklaruar se Beogradi do të bëjë çmos që t'i zbatoj obligimet e parapara me marrveshjen për normalizim. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria Serbis nuk po arrin të bindë liderët e serbëve të komunave veriore të Kosovës për pjesëmarrje në procesin e ardhshëm të zgjedhjeve lokale. Data 3 nëntor tashmë është të caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, edhe atë në harmoni me konsensusin e arritur në dialogun me Beogradin. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbis, Aleksandar Vulin, ka vizituar komunat e Istogut dhe Zveçanit. Sipas tij, qeveria serbe po bën gjithçka që të përmbush obligimet e marra me marrëveshjen e arritur në Bruksel me Prishtinën, përfshi edhe çështjen e zgjedhjeve lokale dhe konstituimin e organeve nëpër komunat veriore.
Vlada Republike Srbije që sprovesti sve što se dogovorila, OEBS je taj koji će doneti.
Qeveria Serbisë do të zbatojë të gjitha çështjet për të cilat është arritur marrëveshje, kurse OSBE-ja është ajo që do të ndërmerrë edhe disa vendime të domosdoshme në këtë proces, ka thënë Vulin. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet në veri i organizon OSBE-ja, por nën ombrellën e ligjeve të Kosovës. Pjesëmarrja e serbëve verior në zgjedhjet e ardhshme lokale nga kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ishte konsideruar si vendimtar para se Bashkimi Evropian të vendosë për t'i dhënë përfundimisht Serbisë datën për nisjen e negociatave për antarësim. Mirë po kërkesa e Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve verior në zgjedhjet e Kosovës duket të jetë e papranueshme për liderët e komunave në veri. Njërin nga liderët e serbëve të asaj pjese, Milan Ivanović, thot se qëndrimi i serbëve të komunave veriore për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës është shprehur edhe me formimin e kuvendit paralel në Zveçan.
Taj izbërni proces i izbëri su deo tog ustavno pravnog poretka te države Kosovu koje ne želimo.
A i proces zgjedhor është pjesë e sistemit kushtetues të këtij shteti të Kosovës në të cilën ne serbët nga veriu nuk marrim pjesë, andaj edhe nuk do të marrim pjesë as në zgjedhje, ka thënë Milan Ivanović. Sipas tij, mënyra e vetme që garanton ekzistencën e serbëve është mos integrimi i tyre në institucionet e shtetit të Kosovës. Nëse hymë në këtë rrugë pa kthim, do të humbim të gjitha gjasa që të i ruajmë vendet tona të punës, familje tona dhe mbijetesën tonë në Kosovë, ka deklaruar Ivanović. Në anën tjetër, nënkryetari Partisë Liberale Serbe, Petar Miletić, i cili është edhe nënkryetari kuvendit të Kosovës, nuk beson që serbët e veriut kanë qëndrime unike lidhur me pjesëmarrjen apo bojkotimin e zgjedhjeve.
Ukoliko ipak ne budu održani izbori, to će imati za posledicu naravno nastavak političke krize.
Nëse megjithatë nuk do të mbahen zgjedhjet në veri, kjo do të kishte si pasojë vazhdimin e krizës politike, e cila do të kushtozonte një paqëndrueshmëri politike, ndoshta edhe jo qëndrueshmëri në fushën e sigurisë, ka thënë Miletić. Ai ka ftuar serbët verior të marrin si shembull Gračanicën para dhe pas pjesëmarrjes në zgjedhje. Sipas tij, nga pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, kjo qytet e banuar me shumë se serbe ka shënuar përparime të shumta në të gjitha fushat. Ndërkohë, një përfaqësues tjetër politik i serbëve në veri, Oliver Ivanović, mendon se nëse bojkotimi i zgjedhjeve do të jetë masiv, atëherë Prishtina dhe Bashkimi Evropian mund të bëjnë emërimin e organeve komunale në atë pjesë.
Imenovanje që se u tom slučaju izvojiti tako to će skupštine lokalnih samouprava biti formirane po receptu iz 2000. godine.
Emrimet në atë rast do të bëheshin në atë form që asamblet komunale do të themeloheshin si pas formule së vitit 2000 që nënkupton emrimin e kuvendeve komunale dhe kryetarit të komunës. Ky do të ishte skenari më i keq nga se në krye të komunave serbët do të kishin njerëz të cilët nuk i kanë zgjedhur dhe nuk i kanë votuar, ka thënë Oliver Ivanović. Si të qoftë mbetet të shiet nëse vizitat e shpeshtuarat të zyrtarëve nga qeveria e Serbisë në Kosovë dhe të ndryshojnë pozicionin e liderëve të veriut të Kosovës në raport me marveshin e arritur në Bruxelles, e cila parashëh integrimin e këti komuniteti, por duke e ruajtur një autonomi të gjerë që garantohet me asociacionin e komunave serbe, organ kyç që mund të formohet pas zgjedhjeve lokale nga kryetarët të zgjedhur në për komunat me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4.000 kosovar mbahen nga autoritetet e Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Ata theksojnë se me autoritetet e Hungarisë po bisedohet për rikthimin e tyre në Kosovë. Ekspertët konsiderojnë se ky imigrim ilegal e dëmton në rënd procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Besnik Vasoli, koordinator teknik për liberalizim të vizave në Ministrinë e Integrimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht në Hungari po qëndrojnë rreth 4.000 kosovarë, të cilët kishin mësyrë vendet perëndimore për të kërkuar azil, por që ishin ndaluar nga autoritetet hungareze. Ai ka shtuar se autoritetet kosovare janë duke biseduar me autoritetet hungareze për t'i riadhvesuar të gjithë këta persona.
Mënyra si duket se cila ajo është ofruar ka qenë që tani në pas që kemi një marrëveshje me Serbinë për lirinë e vizës të çarkullojnë në mënyrë legale me letër njoftim prej Kosovës në Serbi dhe pastaj te kufiri atje ose kudo dikon në territorin serb tip marrin kontrabandusit dhe i kontrabandojnë për te kufirit serbo-hungarez. Kjo si duket ka ndodhur dhe për këtë arsye ky numri më i madh i personave që kanë migruar ilegalisht rrihet në javët e fundit.
Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, vlerëson se tentimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar dhe kërkuar azil është një veprim i kotë për faktin se një gjë e tillë tashmë është e pamundur, por sipas tij, megjithatë, shkaku i këtij fenomeni duhet të merret parasysh seriozisht nga institucionet e Kosovës.
Vërtet situata e rëndësishme ekonomike dhe në një farë jo alternativa që është dhënë ose që është lënë qytetarëve të Kosovës, një pjesë të mbukur të madhe të qytetarëve të Kosovës, i shtyn ata të ndërmarrin veprime të cilat realisht në fund të ditës me të drejtë thuhet ato që janë të paarsyeshme dhe janë veprime të cilat nuk janë premtuese, nuk janë as pak premtuese për faktin se në aspektin institucional Kosova vetëm ka nënshkruar marrëveshje për riadhësim me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të asaj që është kornizë për të ecë në procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, migrimi jo legal është një nga problemet apo sfidat më të mëdha për procesin e liberalizimit të vizave. Vasolli theksoi se migrimi jo legal dhe rritja e numrit të azilkërkuesve e cenon në rënd procesin e liberalizimit të vizave.
Kjo është bërë ditur jo vetëm për neve, por edhe për shtetet tjera, ju e dini që tani më ka një diskutim në nivel të Parlamentit Evropian për dhe shtetet anëtare të BE-s për t'i kthy vizat për të gjitha ato shtetet në cilat keq përdorin me liberalizim vizave dhe pritet që në javët në ose muajt në vijim në Bruxell ky debat të intensifikohet. Kështu që domthonë është e vërtetë që migrimi ilegal, azil kërkimi është kancer për procesin e liberalizimit vizave.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ujkani, i cili vlerëson se shtimi i numrit të migruesve nga Kosova drejt perëndimit është një sinjal te i keq për vendet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket dëmtimit të ose shfaqjes pengesa në ecin përpara të liberalizimit viza për Kosovën, realisht kjo është diçka mendoj se shumë shqetësuese dhe do ta pengon procesin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Universiteti publik në Prishtinë dhe ato private tashmë i kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve. Universiteti Prishtinës planifikon të pranojë mbi 9.000 studentë të rregullt dhe mbi 2.500 me korrespondencë. Studentët e ardhshëm më shprehen se çmimet e studimeve në institucionet private janë të shtrejta. Në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti, të dëgjojmë se cilat janë çmimet e studimeve në Kosovë.
Ardian Kastroati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, tregon çmimet për semestrin në institucionin publik.
Në niveli pagesa nuk ndryshon, 50 euro është pagesa semestrale për studentët rregull, kurse 250 euro për studentët me korrespondencë.
Edhe disa nga kolegjet private tashmë kanë shpallur konkurset për studentë të rinj. Përmes marketingut në mediat e shkruara dhe elektronike, ata ftojnë maturantët që të regjistrohen në këto institucione duke paraqitur kushtet e voleshme si arsimore, po ashtu edhe financiare. Kolegji privat Viktorine pe faqen zyrtare shkruan se ka shpall konkursin, ndërsa metodat e studimit janë të rregullt me korrespondencë edhe në distancë. por që nuk saksohet sa është numri studentëve që duhet të pranohen. Çmimi për një vit akademik në këtë kolegj kushton 600 euro, ndërsa mundësia pagesës mund të bëhet deri në 12 këste. Ndërkaq, Kolegji Amerikan në Prishtinë gjatë këtij viti do të pranojë 150 student, kurse çmimi për një vit akademik kushton rreth 6300 euro, thot Fjolla Shuku nga ky institucion, duke shtuar se ekzistojnë edhe bursa të ndryshme.
Fondi i bursave për këtë vit akademik është rreth 370.000 euro, llogaritet që mbi 60% e studentëve në vitin e parë akademik të kenë një bursë duke fillu prej 30 deri në 100% të çmimit akademik. Do me thonë ka edhe bursa të plota, rreth 7 student planifikohet që të marrin bursë të plotë.
Kolegji AAB ofron studime në 24 programe të akredituara në nivelin bachelor dhe në 12 programe të akredituara në nivelin master, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Rizvan Rejgjaj nga ky institucion. AAB thotaj si në aspektin infrastrukturor, ashtu dhe në aspektin e resurseve njerëzore, ka kapacitetet të pranoj një numër të konsiderueshëm të studentëve. Ndërkaq, mesatarja studimeve për semester është rreth 500 euro. Kolegjet private ofrojnë edhe zbritje për kategoritë caktuara. Në anën tjetër, disa maturantë që pretendojnë të bënë student thonë se çmimet në universitetin publik janë reale, ndërsa për kushtet aktuale, financimi dhe pagesat në institucionet private të arsimit të lartë mbecin të shtrejta. Pasi studentët e kanë të vështirë të mbulojnë shpenzimet rreth studimeve, pasi janë të papunë dhe për anën financiare të tyre kujdesen prindërit. Berat Murati shpreson që këtë vit agëzojnë ndeksin universitetit publik në fakultetin ekonomik.
Po normal që po pak, por e papunësia në momën shumë e datë, në momën Kosovë dhe papunësi shumë pak, e që ata në momën pe shkaktan atësan që në momën shtrajta, në momën rinia shumë e shumë pak është e punësume.
Florenta Humolli shpreson se do pranohet në fakultetin e arteve departamenti pikturës.
Privata po, a kështë në shtetit ju, të anën për kushtet tona.
Ndrysh, Universiteti Publik i Prishtinës gjatë këti viti akademik do të regjistroj edhe 323 student të regullt nga Shqipria, Macedonia, Malizi dhe Preshevë Bujanoci, si dhe 294 student nga minoritetet Bosniak, Turq, Rom, Ashkali dhe Egyptian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe Televizje Socialiste për Integrim, që dolën fituese në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri, thonë se së shpejti do të kenë gati një program për masat në 300 ditët e para të qeverisë ardhshme. Sipas tyre ka nevojë për një normalitet demokratik të rendit publik në administrimin e financave publike, në ekonomi e kështu me radhë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Në kurrë të pak ditëve, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kenë gati programin e masave për 300 ditët e para të qeverisjes, përfshirë brenda mandatit 4 vjeçar qeverisës. Si thot Ilir Beqe, i ngarkuar nga Partia Socialiste për të punuar mbi këtë çështje, do të synohet rikthimi i normalitetit në disa sektorë.
Ne kemi nevojë të domosdoshme për një normalitet demokratik, kemi nevojë për një normalitet rendit publik në administrimin e financave publike dhe patyshim paralelisht vendi është gjithmonë nën kërcënimin e situatës jo të mirë energjetike, edhe kjo është një gjë që duhet pasqyruar, duhet përballuar sa më sa më shpejtësi dhe efektivitet. Rreth datës 20 korrik do të kemi një produkt në mënyrë që t'u avem solucion drejtuesve të dy partive.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngarkuar në këtë detyrë Edmond Haxhinaston, që thotë se krahas ekonomisë si shtyllë kryesore, vëmendje do të kenë edhe sektor të tjerë me ndikim në jetën e përditshme.
Përveç ekonomisë, programi do të përmbushë edhe reforma të tjera institucionale, kryesisht ato që kanë impakt drejtpërdrejtë te qytetarët dhe i garantojnë atyre shërbime më të mira, por edhe shërbime të munguara. E kam fjalën këtu për sigurinë e jetës qytetarëve, kam fjalën këtu për disa ndërhyrje të shpejta në shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve.
Programi i ri qeverisës, një harmonizim i programeve mes dy forcave fituese të zgjedhjeve, do të trajtojë me prioritet dhe investimet e mëdha, thot Haxhinasto.
Po kështu një rrugë tjetër e rëndësishme që kemi identifikuar është ajo e realizimit investimeve të mëdha, qoftë investimeve tuaja direkte, qoftë investimeve të vendit. Dhe për këtë, sigurisht, rruga e dur është përmirësimi i klimës e biznesit, e cila në fakt ka vend shumë për të përmirësuar.
Investimet shihen si burim potencial për punësim. Beqa thot se në këtë aspekt, objektivat e dy partive janë të përputhshëm.
Të dy partit, që në platformat elektorale, edhe sektorët e zhvillimit ekonomisë, të cilët do të ofrojnë këto mundësi për punësim, i kanë praktikisht të përputhura, manufaktur, fshat, bujqësi, zhidrural, le ta quajmë si duam, dhe shërbime. Ndërkohë të dy partit jemi të vetëdijshëm që kemi një potencial të fjetur në detin dhe në mbretërinë shqiptar dhe që duhet të kemi një qasje krejtëre në shfrytëzimin e burimeve natyrore të Shqipërisë.
Në procesin për harmonizim të programit, të ngarkuarit me punë të dy partive që do të bashkëqeverisin, u konsultuan dhe me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë. Interesi ndërkombëtarëve është i fokusuar tek zgjidhjet që do të japë majoranca e re problematikave që lidhen me korrupsionin, përmirësimin e klimës së biznesit apo garantimit pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duke komentuar letrën e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, dërguar kolegut të tij grek Andonis Samaras për bisedime direkte për kontestin për emër, analistët konsiderojnë se edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje, ajo nuk do të jetë pozitive. Këtë letër Gruevski ka dërguar para një jave, por ende nuk ka përgjigje, ndërsa qeveria thotë se nuk do të bëjë komente për këtë çështje. Megjithatë, partneri shqiptar në koalicionin qeveritar BDI tashmë e ka paraqitur propozimin e fundit të të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka marrë asnjë përgjigje nga pala greke lidhur me letrën që kryeministri Nikola Gruevski i ka dërguar kryeministrit grek Antonis Samaras për takime direkte për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërkohë përmes një komunikate qeveria ka bërë të ditur se nuk do të komentoj apo spekuloj lidhur me negociatat që po zhvillohen me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-së së Matthew Nimitz me qëllim që të mos rënoj procesin apo të ndikoj në bisedime. Vetëm nëse do të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke lidhur me ide të ndërmjetës e Nimitz për zgjidhjen e kontestit, qeveria do të informojë opinionin si dhe të gjithë faktorët e tjerë dhe do të përpiqet që me konsenzus të vazhdojë diskutimin për propozimin, por fjalën e fundit për çdo ide apo propozim do ta kenë qytetarët në referendum, thuhet në komunikatën e fundit të qeverisë. Reagimi i tillë vjen edhe pas kërkesës së LSD-mos opozitare për takim të liderëve të partive politike, kërkesë kjo që pasoi pas shpalosjes së propozimit të Nimitzit nga ana e liderit të BDI-s Ali Ahmeti gjatë vizitës në Sofje të Bullgarisë. Sipas këtij të fundit, Nimitz ka propozuar emrin Republika e Maqedonisë e Epërme. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare nuk presin që të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga Athina zyrtare. Me këtë si pasishe diplomatit Risto Nikovski, pala greke do të dëshmoj se ajo nuk është e interesuara për zgjidhjen e kontestit.
Gërësia me e zinteresime dhe shenjën e sporot, i isto da ka me e sporno dhe ka nif në imi se përët.
Greqia nuk është interesuar për zgjidhjen e kontestit. Është mëse e vërtetë se atyre nuk u bëhet e vonë për këtë problem edhe për faktin se vendi i tyre përballet me probleme të ndryshme. Për dallim nga pala greke, ne jemi të interesuar për zgjidhjen e kontestit dhe në këtë kuadër duhet vlerësuar edhe letrën e kryeministrit Gruevski dhe aktivitetet e ndryshme që kemi pasur periudhën e fundit. Por edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje nga pala greke, besoj se ajo do të ishte negative, thotë isha diplomati Risto Nikovski. Në këtë kuadrë dhe analisti Albert Musliu nuk pret ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke, ndërsa letrën e Gruevskit e sheh vetëm si tentim për të përfituar para diplomacisë evropiane.
Nëse për ne prioritet janë eurointegrimet, për Greqinë sigurisht që kjo çështje nuk është në çështjet primare, çështjet të cilat e ngarkojnë në agjendën e kryeministrit Samaras. Ashtu që nuk prez në një qyti prej letrës. Ato janë mënyra që si kryeministrin tentojnë pozicionohen para partnerve tjerë ndërkombëtar.
Thot analisti Albert Musliu, me gjitha ta ishe diplomati Nikovski, thot se Maqedonia duhet të vazhdoj me përpjekjet për të arritur zgjidhjen nga e cila varet e procesi integrues. Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër por të dalë me iniciativa të ndryshme, pasi ne përballemi me blokada dhe kushtozime nga Brukseli pas të cilit qëndrojnë fuqitë të mëdha, para së gjitha SBA-t, që së pari të zgjidhet emri e pastaj antarësimin e NATO dhe BE, pra ne duhet të dalim me sa më shumë iniciativa, thot Nikovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë një dëgjimi të djeshëm në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, u trajtua çështja pranisë eventuale amerikane në Afganistan pas tërheqjes së paraparë për fundin e vitit të 2014. I dërguari amerikan në Afganistan dhe Pakistan, James Dobbins, tha se presidenti Obama ende po i shqyrton opsionet për këtë çështje. Senatorët kërkuan qartësi lidhur me këto opsione. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan James Dobbins thotë se presidenti Barack Obama ende po e analizon çështjen e opsioneve ushtarake për Afganistanin pas tërheqjes në vitin 2014. Zoti Dobbins i tha Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit se Washingtoni nuk do t'i lëtë të vetmuar afganët derisa ata të ndërtojnë vendin e tyre.
Of course, without an agreement on our presence in Afghanistan, we would not remain.
Natyrisht pa një marrëveshje me qeverinë afgane për praninë e trupave tona në Afganistan, ne nuk do të mbetemi atje. Por ne nuk besojmë se kjo është me gjas finalja këtyre negociatave. Për dallim nga Iraku, me të cilin shpeshherë është bërë krahasim, afganëve aktualisht u nevojitemi që ne të mbesim, tha Dobbins. Ai theksoi se Washingtoni është i përkushtuar për partneritet afatgjatë strategjik me Kabulin. Plani aktual parashëh një forcë të vogël stërvitore amerikane që të mbetet në Afganistan pasi trupat luftarake të tërhiqen në fund të vitit 2014, por shtëpia e bardhë ka lënë të hapur mundësinë e opsionit zero, sipas të cilit në Afganistan pas vitit 2014 nuk do të mbetej asnjë ushtar amerikan. Gjatë seancës së dëgjimit, ligjvënësit e kanë kritikuar mungesën e qartësisë së administratës. Kryesuesi i këtij komiteti, senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, i ka bërë thirrje presidentit Barack Obama për t'i paraqitur detajet e vendosjes së ardhshme të propozuar të trupave të Shteteve të Bashkuara.
For our part, I believe that President Obama should signal to the Afghans and our allies.
Për pjesën tonë besoj se presidenti Obama duhet të sinjalizojë tek afganët dhe aleatët tanë se si do të duket prania Shteteve të Bashkuara pas 2014-s, e cila do të jetë në harmoni me marrëveshjen për siguri. Mungesa e qartësisë në këtë pikë ka çuar në shumë ndarje në rajon. Afganët që nga ana tjetër mund të jenë të interesuar në ndërtimin e demokracisë së re, dëshirojnë të dinë se ata nuk do të braktisen nga Shtetet e Bashkuara ashtu si që pretendojnë talibanët, tha Menendez. Muajin e kaluar, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i suspendoi negociatat për një marrëveshje sipas së cilës do të rregullohej prania pas vitit 2014, pasi Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kishin planifikuar bisedime për paqe. Senatori Bob Corker, republikan nga shteti Tennessee, i ka bërë thirrje administratës që të shikoj përtej Karzait, i cili do të përfundoj mandatin e tij të dytë dhe të fundit në muajin prill të vitit të ardhshëm.
Karzai is a most frustrating world leader we've probably dealt with in a long time.
Karzai është me gjas lideri më i frustruar botror me të cilin ne jemi marrë për një kohë të gjatë. Ai është iracional, është vështirë të besohet në gjërat në të cilat beson ai. Por ai tash më të vërtet beson se ne jemi në marrëveshje të fshehtë me Pakistanin në përpjekje për ta destabilizuar vendin. Kjo është diçka si çmenduri, tha senatori Corker. Zoti Dobbins tha se misioni i ardhshëm ushtarak amerikan në Afganistan nuk do të kërkoj numër të njëjtë të ushtarëve si kur gjatë dekadës së fundit. Sipas tij, misioni eventual ushtarak i Shteteve të Bashkuara pas vitit 2014 me gjas do të fokusohej në goditjen e mbetjeve të Al-Qaidës. Aktualisht në Afganistan shërbejnë afro 66.000 trupa amerikane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues politik të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta dëgjojnë as Beogradin sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4000 kosovar mbahen nga autoritetet të Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Universiteti publik në Prishtinë dhe universitetet private tashmë i kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve. Përfaqësues të partive fituese në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri thonë se së shpejti do ta kenë gati programin për 300 ditët e para të qeverisjes. Kryeministri i përkohshëm i Egjiptit shprehet se së shpejti do të fillojë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, mund të klikoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku po ashtu mund të gjeni edhe materiale interesante, siç është ai për 4000 kosovarët që po mbahen në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Ju urojmë çaste të mira.